may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio sa 1602 AM o di po kaya ay sa ating streaming sa www.dzup.org. Happy Earth Day sa lahat po ng ating mga listeners. Ito po si Kapuntong Edge. Ngayong hapon ay sasamahan tayo ng ating kajam at kakwentuhan na si Kapuntong Jerline. Magandang hapon, Miss Earth. Kumusta ka? Talagang pinanindigan ko yung Miss Earth, di ba?
Wow, magandang hapon. Namiss ko ang DZUP.
Ayan, happening now dito po sa DZUP. Nako, may lineup tayo ng iba't ibang magagandang awitin. Dahil nga, celebration, dapat may awitan, di ba? May kantahan at kwentuhan. Ito po, kanina napakinggan natin ang awiting Linta. Sabi nga ni Gerald, may patama ba daw ito sa ating topic ngayong hapon? Hindi po, yung Linta na pinagsasabi ni ano dito, ni Chikoy Pura, ng The Jerks, mula po sa Rapo-Rapo at iba pa, Taghoy ng Kalikasan album, ay ito po yung may kinalaman po sa national situation at kaugnay-kaugnayan po ito sa ating kalikasan, no? Kung saan po napakarami pong mga linta. Ano kaya yung linta na yun? No? Mamaya idedetalye natin yan, Jerline, di ba?
Yes.
Ikaw, Jerline, kung meron kang mensahe para po sa ating daigdig dahil kaya birth, parang birthday niya ito, di ba?
Birthday niya.
Ano ang mensahe mo sa ating Mother Earth?
Maging matatag pa.
Maging matatag pa.
Hindi, sana ingatan natin ang ating Mother Earth.
Actually, 45th birthday niya.
45 na siya, so it's ano not getting any younger.
Oo nga, no? Kaya nga po ay dapat alagaan natin. Mas maging matatag pa sana si Mother Earth.
Yes.
Sa napakaraming challenges na hinaharap niya, ang dami pong mga, siguro mamaya idedetalye natin yung conservation, yung iba't ibang efforts. On the positive side, marami rin namang mga efforts na ginagawa ang iba't ibang mga socio-civic organizations. Kahapon pala, naging guest natin ang Earth. Ito pong ating Earth Day Network Philippines, no? Kung saan po ay binigyang diin na dapat po nating aralin yung atin pong mga batas na meron po in place na mga laws na nagpapatibay po dito po sa ating mga panawagan para proteksyonan, para depensahan ang ating kalikasan sa napakarami pong maaaring gawing paraan, di ba? Kaya po sana po aralin nating mabuti ito pong ating mga nakasulat na, no, para po ay mas strengthen natin yung implementation. Para nga sabi ni Jerline, mas maging matatag pa, kumapit pa si Mother Earth, di ba? Ito, may greetings muna tayo. Ang sabi ni Jerline, sabi po ni Geraldine na nakikinig po sa atin ngayon sa Makati City. Ayan, taga Makati ang atin pong listener ngayong hapon. Mamaya po ay makakausap rin natin sa linya ng ating komunikasyon ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment para po alamin ang kanila rin pong mensahe para po dito sa Earth Day. Nako, may isa pang nag-comment dito, Kapuntong Jerline, si Iza.
Yes, yeah,
ay nakikinig rin sa ating programa
wow,
ngayong hapon.
Ang dami palang supporters.
Mainstay na simula po ngayong Earth Day si Jerline.
Yes!
Dito sa ating,
sa ating program.
Ibig sabihin, Earth Day araw-araw. Gagawin nating Earth Day. Tulad po ng tema ng Earth Day, di ba? Gawin daw everyday ang Earth Day.
Tama naman. Hindi naman siya isang araw lang na, alam mo, isang araw lang natin aalagaan ng mundo.
Tapos after nun,
sirain na natin.
Sirain. Amnesia, di ba?
Hindi yun dapat.
Tulad ito ng Earth Hour. Marami kasing nalilito. Mm. May Earth Day pa, may Earth Hour pa. Pero yung Earth Hour, yun parang component yun ng buong celebration ng Earth Day. Kung saan po, pinapatay natin yung atin pong mga gadgets, yung mga ilaw, lahat ng mga dekuryenteng gamit, no, for 1 hour.
Yes.
So isang oras po yun, para nga po ay ipakita na kaya nating mag-conserve.
Mm-hmm.
Pero yung critic naman ng Jerline, di ba, may maraming nagsasabi, after naman ng 1 hour na yun, ibalik sa dating gawi.
Ganun ba? Tapos mas marami pa yung nakoconsume after. So parang wala rin.
Oo. Kaya ito, it's a matter of cultural cultural change na gagawin. Mindset change, paradigm shift, ika nga.
Uh-oh.
Para po dun sa ating mga kababayan na hindi lamang po isang oras, isang araw ang Earth Day, isang araw yun ang celebrasyon ng ating daigdig. Kundi ito po'y pang-araw-araw dapat nating gawi. Oras-oras, minuto-minuto nating ginagawa. Dapat meron tayong ganong consciousness na lahat po ng ating gagawin ay para siya po'y depensahan, para po siya'y protektahan. Mamaya po, marami tayong mga reading materials na isa-share po sa inyo tungkol po dito sa mga iba't ibang efforts na ginagawa worldwide para po makatulong dito nga po sa pag-cut ng carbon emission. No? Kasi nga po, napakatindi. Nabasa mo ba yung report before, Jerline, na sinasabi nga ng DOST, by 2020, a decade or 2 decades from now, ang ating hot weather na nararamdaman ngayon na napakainit, i-increase pa daw ng 1 to 2 degrees Celsius. At yung ating nararamdaman o na-experience na pagbaha, Mm-hmm. Eh, mas magiging yung wet na nararamdaman natin kapag tag-ulan, wetter. So, ibig sabihin, mas matindi pa po ang haharapin nating mga environmental changes, diba? Dahil nga po dito sa climate change na tinatawag.
Actually, hindi nakakaawa si Mother Earth. Mas nakakaawa tayong tao.
Actually, diba? Tayo eh. No?
Tayo yung...
Yung balik niya, yung tawag niya, hagupit. Yun yung proper term.
Iba
yung
talaga
hagupit
yung gante ng nature.
Oo. Kapag di po natin inalagaan yan ngayon, tayo po ang at yung next generation, yung mga bata, ang siya pong magiging kawawa at tayo po ang mapeperwisyo. Gaya nga po na experience natin ng mga tropical storms, meron tayong 20 to 21 ayon sa DOST at sa PAGASA, 8 dito ay nagla-landfall. No, kung magbabago pa ang klima at magbabago pa ang setup, paano pag lahat ng yan nag-landfall, Jerlyn? At paano mas dumami pa ang mga nare-record na tropical storm sa ating bansa? Eh, mas matindi po yun, di ba? Naku, sana naman po ay huwag mangyari yun. At may magagawa po tayo sa pamamagitan po ng atin pong sama-sama kolektibong pagkilos para nga po ay alagaan ang ating kalikasan.
At sana hindi rin tayo ningas kugon lang. Hindi tayo sa umpisa lang lagi.
Hindi lamang isang araw. Sabi nga kanina, dapat ito po ay bawat isa sa atin ay may gawing effort na pang matagalan. No, long term naman, wag lang yung
band-aid solution. Diba? For today, ito muna.
Hindi ibig sabihin na nag-tree planting ka, hindi mo nababalikan. Guilty ako niyan minsan, no? May mga tree planting. Ang tanong, mayroon bang umaasikaso doon sa mga...
After.
Talaga bang tumubo yung punong yung iyo pong tinanim? Dapat yan po ay meron pong follow through.
Speaking of puno, kapuntong edge, meron ako napanood din na balita. Yung pinutol nila yung mga puno sa...
Isa ba itong mall?
Yung sa... Hindi.
Iba pa ito.
Iba pa ito. Doon sa... Diyan sa may G. Araneta. May mga... puno silang pinutol dyan kasi gagawin daw kalsada. Parang luluwagan, ganyan.
And widening then, project.
Nalaman nila na itong mga punong pinutol nila, nara.
Nako.
Yung mga puno talagang...
Hardwood.
Matitibay. So parang... nang hinayang sila kasi parang after naman nun, hindi rin naman siya mapapalitan agad kasi sobrang tagal niya bago tumubo. Diba? Hindi naman sa ganun.
Nako, sino kayang gumawa niya? Nako, mananagot kayo sa batas. Heto pa, may isang trivia rin tayo. Alam mo ba may isang mall sa Baguio City? Di ko na lang babanggitin.
Parang alam ko
no,
na.
Yung ginawa nila, yung alam mo yung earth ball? Yung ginawa nila parang tinanggal no yung mga pine trees no at nilipat sa isang lugar may mga pag-aaral na sinasabi hindi magsusurvive yung mga punong yun kapag inuproot mo yun may yun nga earth balling yung tawag sa method na yun hindi po guaranteed na yun po ay magiging kumbaga mabubuhay ulit yung mga punong yun so nakakalungkot
parang,
no
ano lang basta lang masabi lang na ganito.
Oo, nako, ito po ay napakarami pa pong mga issues ng ating kalikasan at ng ating daigdig na dapat po nating talakayin. Mamaya nga po, kasama pa rin natin si Jerlyn at syempre ang atin pong kapunto mula po sa Kalikasan People's Network for the Environment para pag-usapan kung ano nga po ba ang mga top issues na hinaharap po ng ating mundo, ng ating daigdig. No? Yan po ay ating pupuntuhan dito po sa ating programa. Kung nais nyo pong mag-contribute ng inyong ideas, nais nyo pong magtanong or nais nyo pong mag-react, ay nako, inaanyayahan po namin kayo na tumawag sa atin pong hotline 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Yung mga online po tulad nila Jeds, nila Iza at ng napakarami pa po natin.
Oo, baitingin ko rin, Sir Edge, yung ano... nakikinig sa akin ngayon, si Carla. Hi, Carla. From
Hi, Carla.
Makati
din yan. Pwede kang mag-post, Carla, ng inyong comments ha, para po sa ating programa. Ano ba, ito yung tanong natin para may guide yung ating mga kaputo. Ano yung mga maaari ninyong gawin? What can you contribute to the betterment of our Mother Earth or to our or to our environment? No, siguro maganda. Parang pang Miss Universe.
Yung
akma dahil kasama natin si Miss Earth ngayong hapon, di ba? So pang Miss Universe din dapat yung atin pong poll question. Yan, tawag kayo, mag-text o mag-Facebook, facebook.com/DZUP1602AM o di po kaya sa may punto kadyan page. After the break, pag-uusapan natin top issues na hinaharap po ng ating mundo. Ito po si Kapuntong Edge. Oras po natin ay 47 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Ikaw ang bota, tayo sa DZUP ba yung, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pang-radyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa sa May Punto Ka Diyan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Miss Jerlyn, si Miss Earth ng DZUP.
Good afternoon.
Magandang hapon, Jerlyn.
Good afternoon.
Pinanindigan po. Talagang para sa amin, Miss Earth, si Jerlyn.
Saka yung pagkakaupo ko din dito, Kapuntong Edge. No?
Kung makikita nyo po sa atin pong video, pero wala tayong video, di nalang makikita.
Soon.
Nako, kasama po natin ang... masasabi po natin, nakikita ko to si Jerlyn na talagang siya po ay pro-environment at pro-earth, di ba? Kaya po ay napili ni natin siya at napili niya rin tayong samahan ngayong hapon. Alright, tuloy-tuloy po ang ating programa. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment para po pag-usapan natin ito nga pong selebrasyon ng Earth Day at anong ba mga challenges na hinaharap para sa grupong kalikasan. Nasa linya po natin si Ginoong Clemente Bautista. Magandang hapon po sa iyo, Sir Clemente.
Makakalikas ang pagbati sa iyo, Ed, Jerlyn, at magandang hapon sa mga tagapakinig ng May Punto Ka Diyan.
Magandang hapon po. Nais po namin munang tanungin, ano po ba ang paano po sineselebrate ng Kalikasan People's Network for the Environment itong nga pong mahalagang araw na ito, itong Earth Day?
Kanina ay nagkaroon kami ng isang pagkilo sa harap ng Department of Environment and Natural Resources upang ipakita yung kasalukuyang kalagayan ng ating kalikasan at ibigay yung mga kahilingan, demanda ng mga mamamayan para maprotektahan ang ating kapaligiran at magamit ng mahusay yung ating likas-yaman. Yun yung ating ginawa at kanina rin ay nagkaroon kami ng kilos protesta sa harap ng Laguna Lake Development Authority para tutulan yung napipintong privatisasyon ng lawang Laguna de Bay.
Opo.
At yon, no? At may mga kasama naman po tayo nandiyan, kaninang maga naman yung pumunta sa Las Piñas sa Paranaque Critical Habitat and Ecotourism Area ay nagkaroon ng clean up yung mga kasama naman natin sa Safe Freedom Island.
Alright. Ito po, Sir Clemente, nais po naming malaman, no? Para po sa kalikasan, ano po ba yung mga top issues or mga top concerns, no, na dapat pong mabigyan ng focus, no? Ngayon po, dahil nga ay maraming mga panawagan, no? Ito pong, for example, sa international community, may climate petition para nga po i-save ang planet Earth. Meron po sila, ito pong tinatawag nila na phase out carbon. Para po sa bansa natin, dito sa Pilipinas, ano po ba yung pinaka-primary concern?
Bigay ko yung lima, no? Para sa amin, yung una, yung pagkasira at pagkasaid ng ating likas-yaman dulot ng malakihang pagmimina. Sa ilalim ng administrasyon ni Aquino, napaka halos 1 milyong hektarya po natin at karamihan dito ay mga kagubatan ang ibinigay sa mga dayuhang korporasyon sa pagmimina. Pangalawa, yung pagpatay doon sa ating mga environmental advocates na tukoy na ang Pilipinas ay ang pinaka mapanganib na lugar para sa mga environmental advocates sa Asia. Sa monitoring namin sa loob ng 5 taon ay 47 na environmental activists ang napatay at mapahanggang ngayon walang kaso na nareresolbahan tong gobyernong ito. Pangatlo, yung paninira, pollution na dinadala ng mga foreign troops sa ating lugar, particular dito yung Estados Unidos, yung US forces na saksihan natin kung paano nila sirain yung tubataan natin, lagyan ng mga basura yung ating mga dagat, particular yung Subic Bay, habang itong gobyerno rin walang magawa doon sa ginagawang pagsira ngayon ng mga Chinese military troops doon sa Philippine West Sea. So yan yung pangatlo. Pang-apat, doon nga sa usapin ng climate change, kapos na kapos at palpak yung pagtugon ng gobyerno doon sa papaano harapin yung epekto ng pagbabago sa klima tulad nung pagdalas ng mga malalakas na bagyo sa ating lugar, yung karanasan natin doon sa bagyong Pablo at bagyong Yolanda diyan sa Mindanao at sa Eastern Visayas ay pakita yung kapalpakan ng gobyerno papaano tutugunan lalo na yung mga nabibiktima. Gayun din, bukod dun sa palpak na pagdugon sa mga trahedya, epekto ng climate change, lalo pang ginagawang vulnerable yung ating lugar sa mga mapanirang proyekto. Tayo ang panangtayuan ng mga dirty coal power plants, no, na nagbubuga ng napakalaking pollution sa hangin. Patuloy pa rin yung mga large-scale commercial logging sa ating mga kagubatan, mga reclamation. Yan yung pang-apat. Yung pang-lima, yung matinding korupsyon sa loob ng gobyerno. Yung pondo sana na gagamitin para dun sa rehabilitasyon ng ating mga sirang kapaligiran, yung pondo sana sa atin para maayos na mabantayan yung ating mga kagubatan, yung ating mga dagat, ay nawawala. Binubulsula ng mga korup na opisyalis ng nasa gobyerno. Yan yung limang mga top environmental issues namin dito sa panahong ito.
Mm-hmm. Ito po ba, babanggitin ko lang yung sa mining, no? Dahil nga po sa, for example, sa Mindanao po ngayon, matindi po yung mga naiuulat nga po na mga mining applications. Wala po bang moratorium man lang na ibaba po ang Administrasyong Aquino para nga po dito sa mining? Kasi yung laging noon, I believe na meron po silang pansamantalang measure, no, na ipinatupad.
Mapanlin lang tong gobyernong ito, sinasabi nila wala silang binibigay na bagong mga mining agreement. Pero sa totoo lang, doon sa loob ng 5 taon na monitor namin, rinecognize nila yung mga existing agreement tsaka yung mga exploration, natatapos na exploration, binibigyan din nila ng mining agreement, no? But in spite of that, pinagmamalaki sila na may moratorium daw, new mining agreement. Gayon din yung ginawa nila doon sa binanggit mo na sa logging.
Opo.
Executive Order 23, kung sinasabi nila bawal na magputol ng puno at lalo na doon sa Virgin Forest. Pero pagkalabas nung order na yon, re-recognize din nila yung mga existing large-scale commercial logging doon sa mga natitira nating kagubatan. Gayun din, binigyan nila ng special permit yung mga mining corporation na magsasagawa ng pagmiminas. So, mapanling lang. At doon naman sa mga urban areas at naranasan natin dyan sa SM Baguio, dyan sa Pangasinan, dito sa Metro Manila, dito lang sa malapit sa atin, dito sa Quezon City, binibigyan ng permit yung mga pribadong korporasyon para putulin yung mga puno nating natitira dito sa urban areas. Kaya mapanlin lang tong gobyerno na to. Sinasabi nila na pinoprotektahan yung ating kapaligiran, yung kagubatan, pero iba naman yung ginagawa niya sa aksyon.
Mm-hmm. Ito po, sa usapin naman po ng climate change na nabanggit nyo nga po nga pang-apat na listahan, yung palpak na pagtungon ng pamahalaan dito nga po sa usaping pagbabago ng klima. Sa tingin nyo po ba ay ito pong binabanggit na mga efforts rin ng mga, ito po sa Climate Change Commission, meron po tayong commission talaga na nakatutok para po dyan. Ibig po bang sabihin ito ay hindi epektibo ito nga pong mga pamamaraan, particularly sa education at doon sa prevention na tinatawag, Kapuntong Clemente?
Yung karanasan natin ng magsasabi kung epektibo, hindi. At yun nga, tulog ng nabanggit ko kanina, yung karanasan natin doon sa paghahanda sa epekto ng pagbabago ng klima, katulad ng bagyo, ay wala, no? Ang dami pa rin tuwing may magbabagyo at tumama sa atin yan, napakarami, libo-libo yung namamatay, katulad doon sa Yolanda. Pagkatapos nung trahedya, hindi agad nabibigyan ng kaagarang tulong. Tulad na lang sa Eastern Visayas, halos magdadalawang taon na yung trahedya, hindi na naghihirap pa rin at pagala-gala pa rin yung tinamaan ng bagyo. Ngayon, merong El Nino, may tagtuyot, kita natin yung response ng gobyerno, particular dun sa Mindanao. Ang daming mga magsasakang, pinabayaan na lamang, walang suporta, yung ating mga hydroelectric dams natutuyo dahil kalbo na yung mga watershed. At wag naman sana dito sa Metro Manila, kapag nagpatuloy ito, di maapektuhan na naman yung supply ng tubig dito sa ating sa ating area. At the same time, kung mapapansin nyo, napakarami nang inaatake sa puso, nagkakasakit dahil sa init, lalo na dun sa mga urban poor areas. Yan, pakita yan kung gaano kapos, palpak yung pagtugon ng gobyerno sa usapin ng pagbabago ng klima.
Alright. Ito po, finally, Kapuntong Clemente, ano po ba ang planong gawin ng Kalikasan People's Network for the Environment sa susunod na mga araw o linggo para nga po dito sa pag-address nito pong mga top 5 issues na nabanggit po ninyo? At siguro ang aking pong follow-up question dyan, ano rin po ang pwedeng gawin ng ordinaryong mamamayan? Lagi po tayong binabanggit, bawat isa sa atin ay may papel daw na dapat gampanan na dito nga po sa usapin ng ating kalikasan. Ano po ang inyong masasabi dito?
Una, tuloy-tuloy yung Kalikasan People's Network at yung kanyang mga kasaping organisasyon sa pagkakampanya para protektahan yung ating kalikasan. Kailan lamang nagtagumpay tayo dun sa Korte Suprema dun sa pagpapatigil at pagpapakita na mali yung ginawang exploration dyan sa Tanyan Strait, no? Mga ganyang katulad na aksyon yung patuloy na ginagawa ng Kalikasan PNE. Sa ating mga kababayan, tungkulin natin na alamin, unawain yung ating kapaligiran, no? Mula sa simpleng hindi pag-aayos ng ating mga basura, pagbabawas ng ating basura at pagtatapon, hanggang doon sa paniningil doon sa gobyerno na pabaya doon sa pag-aalaga ng ating kalikasan. Mula doon po sa maliit na bagay hanggang sa malaki, yan po ang tuloy-tuloy nating gawin. At susi po dyan, doon sa pangangalaga natin ng kalikasan at kung gusto nating hindi tuloy-tuloy na masira ito, ay dapat magkaroon tayo ng pangulo at gobyerno na tunay na mangangalaga sa ating kapaligiran. At hindi po yung gobyerno ni Aquino ang saan natin gagawa niyan.
Dahil nabanggit nyo na po yung pagpili ng ito pong ating mga leaders, malapit na po ang 2016. Sa tingin niyo po ba ay may mga ano po ba ang mga masasabi? Meron po bang matatawag na environmental agenda na ihahapag ang kalikasan sa mga kumakandidato mula sa pagkapangulo hanggang doon sa pinakamababang posisyon?
Oo, tama. Mula pa nung 2008, kung hindi kami nagkakamali, may binuon na kaming electoral agenda for the environment, no? At tuwing may election ay lagi naming linalakuyan sa mga pambansang leader at lokal na kandidato upang tugunan, no? At muli, katulad nung nabanggit ko kanina, tulad nung pagpabasura ng mga pulisiyang nakakasira sa kalikasan tulad nung Mining Act of 1995, yung Visiting Forces Agreement, kasama po yan dun sa aming mga agendang pang-eleksyon. Siyempre, yung sinasabi natin, pondo para sa rehabilitasyon, pondo para sa edukasyon, para mas maunawaan ng mga mamaya kung gaano kahalaga yung ating kalikasan.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Kapuntong Clemente Bautista, National Coordinator po ng Kalikasan People's Network for the Environment. Mabuhay po kayo. Alright, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Kasama pa rin natin si Jerlene. Quick reaction naman, Jerlene, yes, dun sa nabanggit na top 5 na issues ng kalikasan. Number 1 sa listahan, yung mining, no? Yung pagbibigay, parang ito ay sell-out, no? Sa mga foreign mining corporations. Pagpatay sa mga environmental advocates, sabi nga ng kalikasan, 47 under the Aquino administration for the past 5 years. 47 mga environmental defenders at activists ang napaslang. Nako, pangatlo sa listahan nila yung paninira at pollution na dala ng mga foreign troops. Nako, may balikatan exercises sa Palawan, ha?
Yes,
ito po yung talagang gusto nating puntahan, yung sa Palawan. Pero nandun pala ngayon ang mga US forces para nga po sa shoulder-to-shoulder exercises o balikatan. Pang-apat, nako, yung climate change. Yung sinasabi ng kritik ng kalikasan, yung palpak na pagtugon ng gobyerno sa climate change adaptation and programs. At panglima, nako, hindi pa rin nawawala pala yung corruption. Yung corruption na pondo sana para sa rehabilitation at para nga po dito sa environment, pati pala pa yan, binubulsa pa, Jerlene.
Oo nga.
Nako, ano ang iyong masasabi dito?
Ang tumatak talaga dun sa akin sa sinabi ni Kapuntong Clemente, yung pagpayag ng gobyerno sa pagputol ng mga puno, 'di ba? Doon sa yung commercialization na nangyayari, na bakit natin pinapayagan na putulin yung mga puno para makapagtayo ng building, ng mall, 'di ba? Sana okay lang sa akin siguro, sabihin na natin, sige, sabihin nila na papalitan nila 'to, pero until
ilang years
pang
hihintayin mo, di ba?
To what extent, di ba? Alam mo yun, hindi naman sa ganun kasimple lang na putulin namin tapos babalik na lang namin ulit. Hindi naman sa ganun kasimple, di ba? Sana, feeling ko, mas parang hindi siya tumitingin dun sa yung futuristic side nung sitwasyon. Kaya, doon na rin siguro pumapasok yung corruption. Siguro may talagang malaking nakukuha nila. Kaya,
malaking
cut. Kaya pumapayag. Ibang cut yung
May kuha. Cut sila sa cut. Yun yung punto doon, eh. Sabi nga ni Kapuntong Jeds, gagawin rong mesa at mga upuan yung mga, para sa schools, yung mga pinutol na puno. Doon sa binabanggit po sa Araneta Avenue. No? Ito yung para to give way sa construction ng Skyway 3. Naku, yan ay naiuulat ni Cara David sa isa pong programa sa GMA. So ito po ay, sabi nga, hindi na Nara at Akasha ang ipapalit doon. So yun yung nakakalungkot doon.
Nakalungkot kasi Nara at Akasha yung pinutol.
Irreplaceable yun,
mga
kapunto.
Hindi sa basta-bastang puno.
Naku, anyway, sa ating pagbabalik po, papakinggan rin natin yung isa pang awitin mula po sa kalikasan. Ito pong rapu-rapu at iba pa. At syempre, kasama pa rin natin si Jerlene para po dito sa mga iba't ibang mga efforts na pwedeng gawin ng individual, ng mga grupo, ng mga pamilya, ng buong collective at ng buong sambayanan. No? Para po tayo ay maging proactive dito sa pagharap sa napakaraming challenges ng ating daigdig. Oras po natin, mga kapunto, 6 minuto makalipas pong 3:00 ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602 na isa pong kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Galak sa baybayin, naghahabol ang mga bata sa takip silim, mga mangingisdang pumalaot sa dilim. Tila alitaptap sa islang nahihimbing. Ang lupang sagana, bukal ng pag-asa. Sa yaman mong taglay, kami nabubuhay. Dahil din sa yaman, napansin ka ng dayuhan. Islang tahanan, ikaw ngayon'y pinapaslang. O isla, ngayon'y naghihingalo. Nagagalak naman ang dayo at palasyo. Ang kayamanan ng islang tahanan, ipagtatanggol, ipaglalaban.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ayo pa rin po yung nakikinig dito po sa DZUP 1602 sa ating programa sa May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Kapuntong Jerlyn.
Yes, magandang hapon po sa inyong lahat ulit.
At syempre po pinag-uusapan natin dito ang atin pong selebrasyon ngayong araw, April 22, Earth Day ito. Kaya po ay inaanyayahan natin lahat ng atin pong mga kapunto na mag-post kayo ng mga messages sa Facebook, no, at gamitin yung hashtag na Earth Day, no, para po ay malaman natin kung ano po ang mga kuro-kuro ninyo dito po sa isang napakahalagang selebrasyon, ang birthday ng ating daigdig. Mm-hmm. Kaya po ay dapat kung meron tayong mga, di ba pag birthday, laging may mga messages yan. So ito, bakit di natin bigyan ng message si Mother Earth na siya pong pinanggagalingan ng lahat po ng atin pong mga pangangailangan, mga biyaya natin at mga gusto natin, di ba? Binibigay lahat sa atin ng ating inang kalikasan. So it's about time, no, na tayo naman po ang magbigay ng ating share, mag-contribute naman tayo. Mm-hmm. So this afternoon, simple lang, ideas nyo ang amin pong hinihiling na i-contribute dito sa ating programa. Jerlyn, basahin ko lang yung ilang parts, no, ng atin pong resource dito. Sinasabi nga po ng ilan na napakarami pong mga ginagawa ng hakbang, no, ng atin pong mga kaibigan, ng atin pong mga kapatid sa buong mundo. Actually, 1970 pa nagsimula itong Earth Day na celebration. At ito po ay sineselebrate sa mahigit 192 na mga bansa. So, hindi lang po Pilipinas ito. Yeah. Tayo po ay sinasamahan ng iba't ibang mga bansa sa Amerika, sa Europa, at sa Asia. No? Lahat po ay nakikibahagi dito nga po sa atin pong iba't ibang efforts para po pati palakasin, no, yung mga kampanya para po ay mabigyan ng priority ito pong mga environmental issues, ito pong mga tinatawag na earth issues, no, na very important. Binabanggit po dito ng isa pong professor mula po sa Villanova University, meron daw dalawang simple ways to celebrate Earth Day to make the world a little better. Sabi po niya, and I quote, "The first is to promote understanding of important environmental issues so that more people are aware of the critical actions we need to take to protect our environment. The second is to commit yourselves to service on or around Earth Day. For example, plant some trees, clean up a stream, or help your local community garden." Ayan, ha? Mm-hmm. Alin ba ang pwede nating gawin doon? Sa tingin mo, Jerlyn, dito sa UP, ano yung mga tingin mong pwedeng, tulad nga lang binabanggit ni Professor, ito pong si Nathaniel Weston, sa tingin mo, yung first part, to promote understanding of important environmental issues, how do you think will we promote understanding or information to our young people, the students? Siyempre, magsimula tayo dun sa mga estudyante siguro, no? Kasi ito yung may maraming time, maraming oras. Mm-hmm. Tingin mo, Jerlyn, sa social media, paano kaya?
Oh, feeling ko mas mag hindi lang siya basta gagawa tayo ng hashtag, pero sobrang laki din ng impact din kasi nung mga hashtags natin, no. Mm-hmm. Siguro mas maganda kung magpo-post tayo ng mga relevant informations about Mother Earth, mm-hmm. 'di ba? Kung ano ba yung mga naitutulong niya. Sabi mo nga kanina, Kapuntong Eds, binibigay niya lahat. Siguro ang nangyari sa atin na ibigay masyado lahat, na spoon-fed mm-hmm. tayo. So parang napapabayaan na natin ng konti.
At nag-abuse.
Neglect na natin yung mga responsibilities natin towards Mother Earth, mm-hmm. 'di ba? So maganda siguro sana kung ma-disseminate natin dun sa mga bata kung ano yung important, kung ano yung mga tamang gawin at hindi tamang gawin. Yung mga balat ng candies na kinakain nila. So, let's start to that, 'di ba? Turuan natin sila kung saan yung proper way of
segregation.
Segregating.
Actually, batas yan,
diba?
Jerlyn, eh, na pero, dapat yung mga biodegradable and non-biodegradable nahihiwalay.
Oo.
At yan po ay dapat ipinapatupad. Ang guest natin kahapon mula po sa Environmental Network, ito pong Earth Day Network, sinasabi nga, ang problema dito kasi hindi napapatupad kahit doon sa barangay level. Yung batas na yan, ha? Eh, mm-hmm. pwede ka. May mga, actually, may fine, eh. May fine ang isang individual o isang, for example, isang community. Kahit na nga yung mga collectors ng basura, kapag mm-hmm. pinagsama-sama nila yan, kahit na sinegregate mo mm-hmm. properly, tapos ang ending, di ba nakakainis
tapos,
yun?
Tapos, tatapo nila, sama-sama rin
sabay.
Naman.
Actually, pwede silang ma-fine nun ng 500,000 pesos.
Ang laki.
Oo, meron pong penalty. Mm-hmm. Kaya lang, ang tanong natin, meron po bang naparusahan
ano,
na kahit isa?
Anong nangyari?
Parang wala, eh. No? Kaya ang ending dito, kahit, ewan ko lang po, ha, hindi naman po tayo ay idealistic. Pero sana po ay talagang properly implemented yung mga batas. Kasi kapag hindi na implement ng mabuti, para ang dating niyan, wala namang ano,
right.
eh.
Mm-hmm.
Okay, lulusot ako ngayon.
Wala na, pwede naman
bukas
to.
Lulusot pa rin ako. 'Di ba ang ending parang walang respeto at walang proper na kumbaga, walang strong implementation dahil mismo yung mga implementers
hindi rin nila pinapansin, 'di ba?
O hindi pa alam ng iba. Nako. Ako tingin ko maganda nabanggit mo yung sinasabi mo mag-post ng information sa social media. Eh, panahon ngayon ng election pala, ha? Dito sa UP po, I think bukas ay pipili ulit ang ating mga eskolar ng bayan ng kanilang set of leaders to represent them in the University Student Council and College Councils. Eh, siguro maganda rin maging agenda or piliin natin yung mga kandidato na may malinaw na platform for the environment. Mm. No, kasi ito'y bahagi ng bahagi ito ng kanila pong responsibilidad na tayo po bilang mga nasa isang academic community, mm-hmm. paano ba natin aalagaan, no, yung ating sariling komunidad?
At sa UP madaming puno, 'di ba? Talagang surrounded tayo.
Pero
din,
kahit maraming puno dito, Jerlyn, nararamdaman mo na yung heat.
Oo, damang-damang na.
Sobrang init po. Grabe. Ano na lang kaya yung mga concrete jungle diyan sa Makati, sa lugar mo. Diyan po sa labas sa Commonwealth, nako, paglalabas ka ng Commonwealth ngayon. Ako pupunta ako kanina sa may DBP. Nako, ang init dyan banda sa may Filcoa. At yung footbridge natin dyan, walang bubong. So talagang tagaktak yung pawis mo kapag dadaan ka dyan sa footbridge na yan. So ito'y ilan lamang, no? Kung ikaw ay isang scholar ng bayan, yung mga nakikinig po sa atin na mga isko ngayon, eh mas maganda pong kilatisin natin muli yung listahan natin ng mga pipiliin sa USC. Eh, anong klaseng platform? Meron bang Earth platform?
Yes.
Oh, ito po'y makakalikasan ba ito pong mga kumakandidato na ito? Yan po'y tingnan natin mabuti, ha. Pangalawa, sa binabanggit po dito ni Professor Weston, yung usapin po ng pag-commit sa ating mga sarili for service on or around Earth Day or on or around our environment. For example, pagtatanim ng mga puno. Ikaw ba, Jerlyn, I believe nakasama kaya ta sa isang activity ng KBP before, yung broadcasting. Nakasama ka ba sa mga tree planting activities?
Ah, oo. Tree planting. Actually, masaya yung experience ng tree planting kasi lahat kayo, alam nyo na meron kayong goal. Alam nyo na hindi lang basta nandun kayo for enjoyment. Meron kayong goal na gustong i-achieve. Kaya lang, yun nga, minsan nakapapaisip ka rin, di ba? Ano na kayo nangyayari dun sa puno na itinanim?
Mm-mm.
Meron kayang parang follow-up?
Ako alam ko yung punong tinanim ko dito sa Mascom Tumubo.
Nandyan
pa sa. Meron tayong puno dito, yung Impunity Tree.
Yes.
Di ba?
Impunity Tree.
Ginamit pa siya sa kampanya laban sa impunity. Nako, anyway, marami pa tayong pag-uusapan pero meron muna tayo kasi jamming at kwentuhan. Ang atin pong programa ngayong hapon. Narito po isang awitin mula po sa Rapo-Rapo at iba pa at Katutubo ng mga awitin. Ito po ang Tubig at Buhay mula po sa album na ito. Pakinggan muna natin para po ay makapag-reflect pa tayo kung ano pang maaari natin gawin para protektahan at depensahan ang ating mundo.
Tapusan, naku, wala pa akong mauutangan. Darating sa bahay na uhaw at pawisan, na iinom ko ba itong sinalok sa ulan? Sa boteng may presyo, tubig umaalog-alog. Ginapos sa dam ang malayang ilog. Nalasap mo na ba ang sariwang indayong? Nainig mo na ba sa golf course ng wak-wak. Mahalaga itong likas na yaman, isang batayang pangangailangan. Inaangkin ng mga dayuhan at ilan, mamamayan laging nawawalan. Tubig ay buhay, likas na
dapat na sa atin. ng didilig lang sa golf course ng wak-wak. Mahalaga itong likas na yaman, isang batayang pangangailangan. Inaangkin ng mga dayuhan at ilan, mamamayan lang ding nawawalan. Ang tubig ay buhay, gas na malaya. Sa iilang kamay, bunihag ng ganansya. Ang tubig ay buhay, dapat na sa
alright, balik po tayo dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ako, yung mga nagte-text po sa atin ay pwede pa po kayong humabol ha, sa 503-8288. Tawag po kayo o di po kayo sa text line sa 0927-220-8332. Ang ating pangunahing paksa, syempre, ito pong selebrasyon natin ng Earth Day. Ito po ay meron po tayong isang text na natanggap mula po kay Sunshine. Ako, napaganda ang kanyang pangalan. Ano? Sunshine, ito po ang kanyang binanggit. I'm listening to DZUP now. How to contribute in taking care of Mother Earth? Stop smoking and simply don't litter. Too much air pollution. So many cars na, people smoke anywhere, not thinking that secondhand smokers are affected and that it contributes to air pollution. Plus, they throw their cigarette butts anywhere. Nako, ito, nakakainis nga itong mga eksenang ganyan, ano? Nakakainis, sabi ni Sunshine, they know the effects of smoking to themselves. Pero think about others din. Nako, yun po ang binabanggit ni Sunshine. Maraming salamat, Sunshine, sa iyo pong text. At sa mga gusto pa pong magbigay ng kanilang comments, of course, welcome pa rin pa kayong magbigay po ng inyong mga messages sa ating programa. Ito po, may statement rin ang Earth League. Ito po yung binabanggit nila dito sa kanilang Earth Statement na failure by the world to act on climate change would bring is a 1 in a 10 chance of temperature rising by more than 6 degrees Celsius by 2100, a level of risk that would be comparable with accepting 10,000 plane crashes daily worldwide. Nako, ganun po yung impact ng pag-init ng ating mundo. Kasama pa rin natin si Jerlyn, no, dito sa ating programa. Jerlyn,
yes,
ito'y
magandang hapon ulit.
Itong warning na binabanggit ng Earth League. Ha? Kung tayo po ay magsasawalang kibo, kung tayo po hindi a-action, yun nga po, hindi maiiwasan, di ba, yung pag-increase ng ating pong init na nararamdaman. Eh, kung ganyan po ay by 6 degrees, ano ba ang temperatura ngayon? Sinasabi kasi ng PAGASA, aabot tayo ng by 38 degrees o 30, sa Cagayan, parang alam ko mag-aabot ng 39
na, Dito sa Manila, umabot tayo mga 32 point something.
Oo. Halimbawa, kung ito nga po ay magtutuloy-tuloy, ito nga pong ganitong klase ng trend, plus 6 degrees Celsius, ilan na yon? So 38. Yung normal ha, normal pa yon ha, na nararamdaman mong init. So ganun nga po ang kapunto, kung hindi po talaga tayo kikibo, wala tayong gagawin. If we do not personally do our share, and if we do not also pressure the government in terms of addressing ito pong mga top issues na nabanggit natin kanina, mining, sabi ng kalikasan, ito pong climate change, ito pong pollution, corruption in government, dapat sana may pondo tayo sa iba't ibang programa to for environmental protection. Pero kung hindi natin gagawin ito, eh nako, tayo nga po, sabi natin kanina, tayo po ang makaka-experience ng matinding hagupit at matinding mga perwisyo at pinsala. Di ba, Jardine?
Yes, tama yun. At saka, nakita ko nga no, yung text ni Sunshine. Actually, tama naman siya. No? Talagang, yung mga ano natin, yung mga simple acts natin, sana tuloy-tuloy, hindi lang siya ngayon, hindi lang siya bukas, mm-hmm. 'di ba? And to think 45 years na nating sineselebrate tong Earth Day, pero parang mas lumalala, 'di ba? Mm-hmm. Hindi ba natin napapansin ang tagal na nating sineselebrate yung kanyang birthday, pero parang mas nasasaktan natin siya, parang every year mas umiiyak siya every birthday niya,
'di ba? Mas tumitindi,
diba? Oo, mas
no?
tumitindi yung ano.
At magandang punto pala dito yung sinasabi po kahapon ng atin pong grupo na naimbitahan, yung Earth Day Network. Eh dapat ito'y ma-incorporate sa mga schools, no? Kasi nga sabihin natin, ako ano naman yan eh, common sense yan, yung pagtuturo ng waste segregation. Pero kapag walang, hindi ito kasama sa curriculum, hindi ito kasama sa, kasi sa Japan, di ba, meron tayong isang post na nabasa like 2 weeks ago, yun pala'y tinuturo sa school. Sila ay bahagi po ng, meron silang program talaga na hindi lang ito parang ano ha, program ng isang organization.
Parang kundi, kasama siya sa syllabus, parang ganun.
Built in sa syllabus, no? Yung talagang, ito paano yung segregation. Kaya dun, talagang, from a very young age, alam nila kung paano mag-segregate. Hindi yung, alam mo dito, parang dito, although, alam natin kung ano yung biodegradable at non-biodegradable, pero, walang ganong klaseng, walang ganong klaseng konsensya ba, matatawag dun.
Parang hindi masyadong napupush eh. Tama ba? Hindi natin masyadong, what do you call this? Parang, na-i-implement, for the lack of a better term, no? Hindi natin talaga sobrang na lalagay sa utak ng mga bata. And alam naman natin na sobrang cliche na kung ano yung tama, kung ano yung ginagawa ng matanda, tama sa mata ng bata. So let's be a model to them din, 'di ba? Pakita natin kung ano yung dapat.
On a personal level, on a collective level, on a government level, may mga iba't ibang ibang antas, no, ibang levels ng responsibility. So tayo po ay pwede namang i-combine 'yun eh. May gagawin ka on a personal effort. Eh syempre, hindi din pwedeng ikaw lang naman yung gagawa.
Tama,
dapat kasama rin yung komunidad, kasama yung gobyerno, kasama yung iba't ibang people's organizations, kasama lahat tayo. Kasi hindi lang naman, ito, sa residents mo maapektuhan ng climate change, di ba? Or kung ikaw ay gumagawa ng paraan, kahit na gano'n mo kagaling or gano'n mo kasinop, no, sa pag-away segregation, eh kahit eh, kung ang kapaligiran
kasama
mo
naman sa,
ay, di ba, burara lang din, eh hindi po sasabihin na ikaw po ay exempted ka, hindi tatamaan ng climate change. Lahat po tayo eh, tayo po lahat ay isang komunidad, kaya dapat tayo rin po ay sama-sama dito po sa iba't ibang mga pagkilos na gagawin, no? At tayo po ay huwag nating sabihin na Superman lang ang gagawa niyan, no, or yan ay masyadong noble. Kailangan gawin yan eh. Hindi po pwedeng ipagpabukas o hindi po pwedeng magsawalang kibo po tayo. Dapat ay may gawin po tayo. Hindi lamang sa April 22 na Earth Day, kundi araw-araw, minuto-minuto po. Ay dapat po ay malaking responsibilidad yan para po sa ating lahat. Ako, nagpapasalamat na tayo sa ating kaibigan na binisita pa tayo mula pa sa Makati na si Jerlene. Thank you very much,
salamat.
Jerlene.
May punto ka dyan. Yeah.
Alright. At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating listeners. Nakikinig pala sa atin ngayon si Paul, no? At lahat
Hi,
po
Paul.
Ng ating mga kaibigan, lahat po kayo ay inaanyahan natin. I-post pa rin sa Facebook ang inyo pong mga comments at mga suggestions para po ituloy-tuloy lang ang ating puntuhan. By the way, announcement lamang, bukas po ay muli po nating papakinggan yung ating naging episode tungkol po sa ating kaibigan o ating kababayan na OFW. Kasama po si Professor Luis Teodoro sa episode na yon. No? Muli po nating mag-throwback Thursday tayo bukas. At sa Friday naman, ang usaping K-12 ang atin pong flashback. Mm-hmm. Flashback Friday.
Flashback.
Pagpa-flashback tayo sa naging episode natin tungkol sa K-12. Ako po ay pupunta ng Davao City para po sa isang Earth Day concert din.
Ayun,
meron tayong activities doon. Ilo-launch po yung Tunog Bubongan album para po ito sa ating mga lumad schools, para po sa Save Our Schools Network. Sana po isuportahan ito ng ating mga kababayan. Para po sa ating daigdig, para po kay Mother Earth, ito pong ating mga ginagawang hakbang. Dito po muna nagtatapos ang ating programa. Ito po muli sa Kapuntong Edge kasama si Jerlene,
yes,
na nagsasabi ng mayong hapon,
may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan.